สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก็มีเรื่องมาชวนคุยเช่นเดิมนะคะบทความก็มาจาก The Guardian Weekly จากวันที่27กันยายนนะคะโดยบทความชื่อว่า The Companies That Hide Their Green Credentials นะคะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวว่าทำไมบริษัทนะคะที่ทำดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือทำดีต่อสังคมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองให้สาธารณชนทราบนะคะคือแบบไม่ค่อยอยากจะ PR คือเราอาจชินว่าบริษัทเนี่ยเวลาทำอะไรนิดนึงก็มา PR แล้วเราทำดีกับสิ่งแวดล้อมนะซึ่งบางครั้งจะโดนบอกว่าเป็น green washing อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มีบริษัทจริงๆเลยนะที่แบบทำดีนะแต่ไม่ยอมบอกไม่อยากจะบอกไปเสร็จเองด้วยซ้ำว่าไม่อยากบอกเนี่ยอันนี้เพราะอะไรคะก็จะเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นก็อาจจะขอพูดอะไรนิดนึงในแง่ที่ว่าคือเรียกว่าก็ทำพอดแคสต์คนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็พยายามจะสรรหาบทความที่อ่านแล้วเราชอบเราสนใจมาเล่าให้ฟังนะคะเหมือนกับเล่าสู่กันฟังนะคะก็อาจจะมีบางครั้งผิดพลาดอะไรบ้างนะคะเพียงแต่สิ่งที่รู้สึกได้ยินมาหรือน้อยก็รู้สึกเองบ้างคือเหมือนกับว่าทำไมเรื่องราวของความยั่งยืนที่เอามาเล่าใน SOS เนี่ยมันดูแบบโลกมันจะล่มสลายอนาคตไม่มีแล้วมีแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องรบตลอดหรืออะไรเงี้ยมันดูไม่เหมือนแบบเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเชิงบวกเลยก็ต้องยอมรับนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็หาเรื่องบวกยากจริงๆนะคือเรียกว่าแบบคือไฟก็สนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อสัก15ปีแล้วมั้งอายุ20อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าพัฒนาการของมันช้ามากค่ะถ้าเทียบกับเวลาที่เราเห็นมันนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนที่ทำเรื่องนี้มานานเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วล่ะต้องพยายามให้คนเข้าใจซึ่งแบบถึงแม้บางครั้งเนี่ยมันจะเป็นการแบบพูดแต่เรื่องแง่ลบวันนี้โลกร้อนน้ำแข็งละลายและน้ำท่วมไปแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบก็เรียกว่าถ้าใครรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกชีวิตมันอับเฉาอับจนก็ต้องขออภัยด้วยก็อาจจะต้องหยุดพักฟังประยะหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดบางท่านยังใหม่เนี่ยอาจจะแบบอึ้งๆเหมือนกันว่าทำไมมันมีแต่เรื่องแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราซึมเศร้าแล้วยิ่งซึมเศร้าหนักอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจก็อาจจะไม่ต้องฟังทุกวันก็ได้ถ้ารู้สึกเสียสุขภาพจิตนะแต่ว่าก็อยากจะย้ำครั้งที่เราตั้งชื่อว่า SOS เนี่ยคือมันต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนบนโลกนี้แล้วในแง่ของการกลับมาดูนิดนึงนะคะว่าแบบมันมีผลกระทบอะไรบ้างให้เราสร้างต่อโลกใบนี้โดยที่ไม่จำเป็นนะคะก็โอเคกลับมาที่บทความนะคะบทความเนี่ยจะเป็นวันนี้เชิงบวกค่ะเชิงบวกนะคะก็อย่างที่เราให้ฟังนะคะบทความเริ่มต้นด้วยการพูดว่าเนี่ยหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะคะที่แบบมีการพัฒนาตัวเองอย่างใหญ่หลวงมากเลยนะในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ทำไมพวกเขาถึงแบบอยากจะเก็บเงียบทำไมอยากให้มันเป็นซีเครตอยากทำไมยังไม่อยากพูดนะคะอันนี้ก็เขาก็เริ่มด้วยการพูดถึงว่าเนี่ยมันมีโรงงานหนึ่งนะในเอเชียนะคะในประเทศบ้านเราเลยนะที่แบบสามารถนะคะใช้น้ำเพียงแค่1ลิตรเท่านั้นนะคะในการผลิตกางเกงยีนนะคะคือเรียกว่าใช้น้ำน้อยกว่า Levi's นะถึง346ลิตรเลยนะคะในการเหมือนทำยีนตัวหนึ่งนั้นในปี2015นั่นคือนานแล้วนะ4ปีที่แล้วนะคะคือเขาก็ถามกลับมาเอ๊ะแล้วเราในฐานะผู้บริโภคถ้ารู้ข่าวนี้เราจะไม่ซื้อเงินยีนนี้จากบริษัทนี้หรอจากโรงงานนี้หรอเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากในการประหยัดน้ำได้ถึงแบบ300กว่าเท่าอะไรอย่างเงี้ยจากปกติอะไรนะฮะซึ่งคนเขียนบอกผมก็อยากซื้อนะหรือว่าผู้หญิงนะชื่อคาสันดาบอกฉันก็อยากซื้อนะแต่แบบฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันนั้นมันคือยีนตราอะไรอ่ะมันคือยีนเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันคือยีนยี่ห้อไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนได้ยินว่ามีคนทำได้แต่ก็ไม่รู้ว่าคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็บอกว่าผู้ผลิตรายนี้เขาไม่อยากจะบอกให้ใครทราบนะคะเรื่องเทคนิคในการที่เขาประหยัดน้ำไปเยอะขนาดนี้เนี่ยมาจากอะไรนะคะคือเขาไม่บอกแม้กระทั่งบริษัทที่เขาส่งยีนให้ด้วยซ้ำนะเรียกว่าแบบเป็นซัพพลายเออร์ให้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งตัวอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวอย่างเดียวที่เกิดขึ้นนะที่เขาเรียกว่าเป็น Secret Sustainability นะคะคือเขาบอกว่ามันมีหลาย ตัวอย่างมากนะที่แบบพยายามจะเก็บสิ่งที่ตัวเองทำได้ที่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยไว้เป็นความลับกับตัวเองคือไม่บอกให้คนอื่นรู้นะคะเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดปรากฏการณ์นี้นะแค่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือสิ่งทอเท่านั้นนะคะเขาบอกว่ามันก็มีของร้านตลาดเรียกว่าร้านขายของชำนะที่เป็นออร์แกนิกนะที่เป็นแบบปราศจากสารพิษนะคะสารอนินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยในอังกฤษนี่นะคะเขาบอกว่าซึ่งร้านของชำเนี่ยคือใหญ่ตัวมาอย่างต่อเนื่องภายใน8ปีที่ผ่านมานะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเรียกว่าตัวอันนี้เขาบอกว่ามันชื่อมันชื่อว่า the soy association นะคะเขาเป็นเหมือนคนที่แบบเป็น licensing body นะคือเป็นเรียกว่าคนให้ certificate แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นแบบเป็นคนมาตรวจเขาก็บอกว่ามันมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียกว่าตรงนี้มันเพิ่มสูงขึ้นถึง 5% นะคะในระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้นะคะมันมีมูลค่านะคะสูงถึง 2.2 พันล้านปอนด์นะคะต่อปีเลยทีเดียวนะคะในมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณเขาคงอยากจะคาดหวังเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มผู้ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยที่พยายามจะลดนะคะการใช้แก๊สกำจัดศัตรูพืชนะคะหรือแม้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเพื่อเปลี่ยนไปเป็นการผลิตแบบออร์แกนิกเนี่ยเขาจะแบบถ้าเขาทำนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนวิธีการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะต้องบอกให้คนอื่นรู้ต้องหลอกเราทำดีโลกต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะผ่าน PR แคมเปญหรือว่าอย่างน้อยก็แบบผ่านฉลากสินค้าบอกนี่เป็นออร์แกนิกนะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในกรณีของบริษัทผลิตไวน์สองแห่งนะคะในโปรตุเกสนะคะเขาบอกว่ามีเจ้าผลิตไวน์2แห่งเนี้ยที่โปรตุเกสเนี่ยเขาก็แบบเงียบๆเลยนะเปลี่ยนจากคอนเวนชั่นแนลนะคะไปเป็นออร์แกนิกแบบเงียบๆเลยลูกค้าไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาทำเพื่อสุขภาพของดินนั่นเลยเป็นที่มาของไอ้ Soil Association เนี่ยเขาถึงได้ไปเก็บข้อมูลได้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้องค์กรโปรตุเกสเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะอะไรเป็นพิเศษแต่เขาเปลี่ยนเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยดินที่เขาใช้เนี่ยมันจะตายเรียกว่าดินมันจะแบบไม่มีคุณภาพไม่มีสารอาหารแล้วทำให้เขาแบบก็เป็นปัญหาถ้าเกิดดินไม่ดีแล้วจะปลูกอะไรขึ้นถูกไหมคะก็เรียกว่าเป็นการมองภาพไกลว่าในที่ดินเนี้ยก็อาจจะตกทอดกันมาหลายชั่วคนเนาะก็ต้องดูแลให้ดินอยู่ได้นานๆใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาก็เรียกว่าสองเจ้านี้วายสองเจ้าในของโปรตุเกสก็ลงทุนอย่างหนักมากนะคะในแง่ของการใช้ในแง่ของแรงงานแล้วก็ในแง่ของเทคโนโลยีนะคะคือตอนนี้เขาใช้โดรนนะคะที่แบบมีเซ็นเซอร์ที่แบบซับซ้อนมากแล้วก็พัฒนามากนะคะแล้วก็เรียกว่าใช้นะคะซอฟต์แวร์นะที่สามารถแบบคาดการได้นะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างที่จะกระทบนะคะสุขภาพของดินแล้วก็ของไวน์ของเขานะเรียกองุ่นของเขาที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ที่แบบ sophisticated ซับซ้อนมากสามารถคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะจะมีปัญหาศัตรูพืชไหมหรือจะมีปัญหาน้ำแรงหรือเปล่าเพื่อให้เขาจะได้ปรับตัวทันมันก็คือการทำ risk management นั่นเองนะคือการป้องกันความเสี่ยงนะคะซึ่งทำให้สิ่งที่เขาลงทุนไปเนี่ยส่งผลให้แบบดินเนี่ยก็มีสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ไวน์เนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นองุ่นนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่า 18% นะคะคือการเพิ่มผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะที่เขาเก็บเกี่ยวได้เนี่ยต่อ1เฮกตาร์นะคะก็แล้วซึ่งตรงนี้ค่ะสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันก็ลด environmental footprint ไปเยอะเลยเนื่องจากการใช้สารเคมีนะคะในการผลิตทำให้ดินเนี่ยมันก็ไม่มีการกักเก็บสะสมสารพิษนะคะแต่ขนาดที่เขาทำขนาดทั้งการลงทุนมากมายขนาดในแง่ของการใช้โดรนการใช้ซอฟต์แวร์ prediction เนี่ยนะเขาไม่เคยบอกให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบซื้อวายของเขาให้ทราบเลยด้วยซ้ำนะคะน่าสงสัยไหมคือแบบทำไมแบบองค์กรนะที่แบบ spearheading คือเรียกว่าเป็นผู้นำเป็นหัวหอกเลยนะในด้านของการทำความยั่งยืนเนี่ยไม่ยอมโฆษณาหรือไม่ยอมพูดถึงแล้วกันในที่สาธารณะว่าเขาทำอะไรไปบ้างนะคะซึ่งคำถามนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่าชงโงนชงายมากสำหรับ Professor Steve Evans นะคะก็เป็นคุณ Professor Steve เนี่ยก็เป็น Director ของ director research นะคะที่เรียกว่าเป็นเขาบอกอยู่ในคณะของมังเขาหรือไง research in industrial sustainability at Cambridge University นะคะก็เป็น Institute of Manufacturing ก็เรียกว่าเป็น professor ของมหาวิทยาลัย Cambridge นะที่ดูแลเรื่อง sustainability นะคะในอุตสาหกรรมนะคะก็สงสัยนะคะเขาก็เลยแบบว่าเขาก็ซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวอย่างนี้มันควรจะเป็นที่รู้จักต้องทำให้ที่รู้จักให้คนรู้จักนะคะซึ่งเขาก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมบริษัทเหล่านี้ถึงไม่ยอมพูดถึงมันนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆมันมาจาก perception นะคะระยะนี้ชีวิตฟ้าจะแบบเกี่ยวข้องกับเขา perception and fact เยอะมากว่าอะไรคือเป็นสิ่งที่คนรับรู้และอะไรคือเป็นความจริงนะซึ่งมันไม่ค่อยเท่ากันในหลายกรณีนะคะคือเขาก็เลยคิดว่าปัญหาเนี่ยที่องค์กรเนี่ยไม่ยอมบอกสิ่งที่เขาทำดีๆขนาดนี้ที่แบบสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขากังวลเรื่องการรับสารการรับรู้โดยทั่วๆไปนะคะที่แบบว่าที่ควรจะมีความคิดอยู่ในหัวนะคะแบบมี mindset ฝังหัวว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณบอกว่าคุณทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องมีแบบข้อเสียมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าไม่ว่าถ้าขึ้นมาไหนก็ตามที่เขาจะมีคนมีการรับรู้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำเป็นบริษัทเป็นสินค้าที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องคุณภาพของ product เนี่ยจะต้องแย่ลงหรือถ้าคุณได้ผล product ไม่แย่ลงมันก็ต้องเป็นราคาที่มันต้องสูงขึ้นหรือบางทีก็ทั้งสองอย่างคุณภาพแย่ลงแถมราคาแพงอีกอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าหลายคนจะคิดนะคะว่าสินค้าที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นสินค้าสำหรับคนรวยเท่านั้นแหละเพราะว่าคุณก็มีเงินเหลือเฟือให้จ่ายค่าพรีเมียมของการทำให้มันยั่งยืนอันนี้ได้เป็นที่มาที่เขามองว่าอาจจะเป็นเพอร์เซพชันหรือเปล่าเป็นปัญหานะคะเขาบอกว่าในกรณีศึกษาของไอ้เจ้าวายจากโปรตุเกสเนี่ยเขาก็บอกว่าคือทั้งสองยี่ห้อเลยของโปรตุเกสเนี่ยจากประเทศโปรตุเกสเนี่ยก็มีชื่อเสียงที่ดีมากในแง่ของคุณภาพที่แบบดีมากๆนะคะซึ่งเขาก็ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ถึงเขาต้องการทำก็คือแค่ต้องการจะพยายามจะเรียกว่าขายแล้วกันนะนำเสนอวายในราคาที่ดีนะคะโดยไม่ได้อยากจะทำลายดินของเขาแค่นั้นเองคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วองค์กรเนี้ยก็เรียกว่าเจ้าวายสองคนสองแห่งเนี่ยเขาก็แบบก็ไม่ได้ใจยุ่งอะไรเรื่อง sustainability นักหนานะแต่เขาแค่บอกว่าเขาอยากจะขายวายที่มีคุณภาพดีเท่าเดิมนะคะในราคาที่ดีนะคะเท่าเดิมแล้วก็โดยไม่ทำลายดินของเขาคือเรียกว่าปัญหาเขาคือไม่ได้นำมาใช้อันนี้ตีความเองไม่ได้นำ sustainability มาเป็นตัวพรีเมียมอะไรของวายเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาถือว่ามันก็วายมันคือคนซื้อเพราะคุณภาพวายนั่นคือรสชาติที่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้มาซื้อว่าแบบมันเป็น sustainable นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งสำคัญคือเขาบอกว่าเขาอะเจ้าวายสองแห่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นเรียกว่าเขาบอกว่าการที่เขาเปลี่ยนการผลิตไปเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มต้นทุนเขานะน่าสนใจมากเขาบอกมันไม่ได้เพิ่มต้นทุนนะคือเขาบอกว่าผู้บริหารของเขาเนี่ยคือเขากังวลนะคะว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เขา PR หรือประกาศว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้การผลิตออร์แกนิกเนี่ยเขากลัวถ้าเกิดเขาประกาศงั้นปุ๊บเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะสงสัยจะถามถึงคุณภาพของวายและว่าคุณเปลี่ยนการใช้ยาไม่ใช้ยากระตุ้นพืชเนี่ยวายคุณจะแย่ลงไหมคุณภาพจะแย่ลงหรือเปล่านะคะนอกจากนี้อันนี้คือจุดแรกนะจุดที่สองเขาก็กลัวนะคะว่าถ้าเขาขึ้นราคานะคะเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังว่าถ้าเป็นอะไรที่ไม่ออร์แกนิกเนี่ยราคามันจะต้นทุนจะสูงขึ้นเนาะเรียกว่าเขาต้องขึ้นราคาเพื่อให้ตอบโจทย์ว่าต้นทุนสูงขึ้นราคาต้องสูงขึ้นไปด้วยเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าทำข้อแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้วายของเขาในราคาแพงเกินไปแล้วทำให้สู้ราคาคู่แข่งตลาดไม่ได้นะคะคือสุดแล้วเนี่ยเขาก็อันนี้คือเขาถือว่าเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อนะคะว่าสินค้าเนี่ยไม่สามารถยั่งยืนหรือรักโลกได้โดยที่ราคาไม่แพงขึ้นคือไม่คิดว่าไอ้ยีนที่เราบอกว่าเนี่ยประหยัดน้ำไปเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเคสนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อว่าถ้าเกิดวายที่เป็นออร์แกนิกเทียบกับวายที่เป็นคอนเวนชั่นแนลเนี่ยราคาจะเท่ากันได้เขาไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะอันนี้คือจุดที่เลยเรียกว่า2แห่งนี้เขาเลยกังวลนะคะแล้วเขาก็บอกว่าดังนั้นนะคะถ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันขัดแย้งกับความเชื่อเนี่ยมันก็จะถูกสงสัยซึ่งเขาก็ไม่อยากสร้างความสงสัยในกลุ่มผู้บริโภคของเขานะคะ แล้วก็ในบทความที่พูดต่อนะคะว่ามันมีเหตุผลอื่นด้วยนะคะว่าทำไมผู้ผลิตเนี่ยพยายามจะเก็บเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวนี้ไว้เป็นความลับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวความยั่งยืนนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเคสของรถยนต์ละอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าหลังจาก15ปีนะคะจากความทุ่มเทพยายามนะคะบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากๆเลยนะก็สามารถลดการใช้พลังงานนะคะในการผลิตรถยนต์ของเขาถึง 75% คือเรียกว่าลดไป3ใน4เลยนะคะจากที่มีคือเรียกได้ว่าเขาสามารถผลิตปัจจุบันนี้เขาสามารถผลิตรถยนต์นะคะได้4คันนะคะโดยใช้พลังงานเท่าเดิมนะคะที่เคยใช้ผลิตแบบรถยนต์1คันใน15ปีที่แล้วเรียกว่า productivity สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะซึ่งตรงนี้ Professor Evans ก็บอกว่าเฮ้ยเขาแบบประหลาดใจมากนะ amazing มากนะคะเมื่อเขาค้นพบความจริงตรงนี้นะคะในขณะที่เขาทำงานกับเจ้าผู้ผลิตรถยนต์รายนี้นะคะแล้วก็ทำไมเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่ประกาศให้โลกรู้ว่านี่คุณลดพลังงานไปได้เยอะขนาดนี้เลยนะแบบใช้เหมือนน้ำมันเท่าเดิมใช้พลังงานเท่าเดิมก้อนนึงเนี่ยตอนนั้นผลิตได้1คันตอนนี้ผลิตได้4คันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งองค์กรนี้ก็บอกว่าไม่เปิดเผยเด็ดขาดนะคะส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเขาเป็น innovation หรือเป็นนวัตกรรมเนี่ยมันคือความลับนะคะความลับทางธุรกิจนะคะอันนี้ฝ่ายนะคะแต่นะคะส่วนหนึ่งก็แบบหรือว่าแบบอาจจะเป็นว่าในแง่คือเขากลัวนะคะว่าจะเสียการแข่งขันนะคะความสามารถการแข่งขันในยุคที่แบบว่าตอนนี้มันแข่งขันสูงมากนะคะในเรื่องการลดต้นทุนนะคะแต่หลักๆใหญ่เลยคือเขาคือ management เนี่ยผู้บริหารเนี่ยกังวลนะคะว่าถ้าเขาเนี่ยชูว่าแบบปักธงใน area ของนวัตกรรมนะคะที่ถ้าเกิดเขาแบบชูตรงนี้เชื่อชูตรงนี้นะคะมันจะช่วยดึงความสนใจที่ไม่จำเป็นนะคะไปยังส่วนอื่นของการผลิตของเขาที่ไม่ยั่งยืนเท่ากันซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดการกล่าวหาว่านี่คือ greenwashing อันนี้อันตรายมากเพราะผู้ถ้าเรียกว่าองค์กรที่ยิ่งใหญ่อยู่ใต้ spotlight เนี่ยคุณจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกมองไปหลายตลบเลยว่าเอ๊ะทำแล้วมันจะคุมไหมนะคะเพราะอันนี้เคสนี้เขาบอกว่ามันก็อย่างการผลิตรถยนต์เนี่ยสายการผลิตหรือ supply chain เนี่ยมันยาวมากนะคะแล้วถ้าเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาสามารถจัดการในโรงงานของเขาได้ในการผลิตรถยนต์เนี่ยคือแบบมันก็คือแค่ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาทำได้โคตรดีเลยแต่ในสุดเขาจะทำได้โคตรแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบก็ไม่อยากจะดึงสปอตไลท์เข้ามาหาตัวเองโดยไม่จำเป็นดังนั้นอันนี้ก็เก็บไว้ดีกว่าเพราะผลเดียวที่เขาได้ก็คือลดต้นทุนอยู่แล้วนะคะน่าเป็นเหตุผลนั้นนะคะโดยเขาก็บอกว่าProfessor Evans ก็บอกนะคะว่ายิ่งในกระบวนการของ business to business นะคะในแง่ของการแบบคุยกัน B2B นะคือแบบไม่ได้เกี่ยวผู้บริโภคอย่างเราเลยนะคะคือยิ่งในกรณีแบบ B2B นะยิ่งมี incentive ยิ่งมีแรงจูงใจที่น้อยกว่านี้อีกนะคะในการโฆษณาเรื่องการทำความยั่งยืนในการผลิตหรือ sustainable practice นี่นะคะเพราะว่าผู้เรียกว่า supplier นะคะที่อยู่ใน supply chain ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็กลัวนะคะว่าถ้าเขาพูดถึงเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะเซนซิทีฟมากนะคะในแง่ของในธุรกิจที่แบบเรียกว่าไพรซ์เซนซิทีฟมากแบบขยับนิดนึงเนี่ยมันมีผลเลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเขาไม่อยากจะแบบดิสแทรกเนาะไม่อยากจะดิสแทรกไม่อยากสร้างความแบบบิ่งเบนความสนใจที่ไม่จำเป็นนะคะซึ่งในแมเนจเมนต์เนี่ยเขาไม่อยากสร้างความบิ่งเบนสนใจที่ไม่จำเป็นเมื่อผู้บริหารเนี่ยควรจะโฟกัสหรือควรจะใส่ใจในเรื่องคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรต่างๆพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเข้าไปเนี่ยบางทีซัพพลายเออร์ที่ดีลด้วยจะตกใจว่าเฮ้ยนี่คุณต้องการจะบอกคุณจะขึ้นต้นทุนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่อยากส่งสัญญาณแบบนั้นยิ่งในธุรกิจที่แบบเซนซิทีฟมากๆเนี่ยพูดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาบอกเอ้ยฉันสามารถซื้อผู้ถือนี้ได้จากแบบคนเป็นร้อยคนอ่ะเขาไม่ต้องยุ่งกับคุณก็ได้การที่คุณปรับเป็น sustainability เนี่ยหมายความว่าในอนาคตราคามันจะต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนาะเขาเลยแบบไม่พูดดีกว่าก็เอาเป็น business as usual เลยนะคะคือเขาก็บอกว่าสำหรับบริษัทนะคะที่แบบที่มีนวัตกรรมเหล่านี้อันเนี้ยมันคือแบบความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นเลยนะคะคือเขาก็บอกว่าคุณไม่ค่อยจะได้รับเรียกว่า ลูกค้าลอยัลตี้จากลูกค้าจากการที่เขาเพราะคุณมีความยั่งยืนเป็นเครดิตเป็นจุดแข็งเท่าไหร่นักนะคะคือนอกจากลูกค้าจะไม่ซื้อของคุณเพราะว่ามันยั่งยืนแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแบบสปู๊กอะหรือไล่ลูกค้าไปที่แบบว่าเขาพูดความไม่มีปุ๊บมันจะรีเลทกับการว่าต้นทุนสูงขึ้นทันทีลูกค้าที่คุณดีลอยู่ด้วยในแง่ของซัพพลายเชนเนี่ยเขาก็จะแบบโอเคงั้นไปที่อื่นดีกว่าเนาะก็แบบถ้างั้นสุดท้ายแล้วบริษัทเราเนี้ยก็จะแบบงั้นเงียบๆดีกว่าก็เราก็ทำของเราซึ่งอย่างที่ฝ่ายหญิงที่ฝ่ายบอกค่ะว่าเวลาฝ่ายไปคุยกับบิสเนสนะบอกว่าให้ทำซัพเทนจริงแล้วส่วนหนึ่งมันคอร์รีดักชันแน่ๆสักอย่างนึงอ่ะคุณอาจจะแบบต้องมีอินเวสเมนต์นะแต่ในลองรันแล้วมันคอร์เอฟฟิเชนต์กว่าดังนั้นจริงแล้วถึงแม้คุณไม่บอกใครเลยว่าคุณทำดีนะมันเอฟเฟกต์ในแง่บอททอมไลน์ในแง่คอร์สคุณลดลงในหลายด้านทั้งอินพุตและเอาท์พุตเลยเนาะอินพุตก็ง่ายๆเลยใช้น้ำมันน้อยอิมิชันก็น้อยตามอยู่ดีอะค่ะวอสโซเอเวอร์มันก็แบบมันเป็นสายเดียวกันอะมันคืออินพุตกับเอาท์พุตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าบทความบอกว่าไอปัจจัยต่างๆที่พูดถึงแบบนี้ที่แบบเฮ้ยมันน่าสงสัยแบบเนี้ยงงๆแบบเนี้ยก็แบบเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะอันนี้ก็ผมตรงก็ไม่เคยคิดถึงตรงนี้ขนาดนั้นนะคะก็บอกว่ามันทำให้เนี่ยปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้รวมกันทำให้หลายๆคนที่เป็นไพโอเนียร์หรือเป็นผู้บุกเบิกในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคือเรียกว่าเขาก็เหมือนเขาพูดเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าองค์กรเนี่ยจะสามารถพบวิธีการในการลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้นะแต่เขาก็ปล่อยให้ผู้เล่นอื่นในอุตสาหกรรมเนี่ยก็แล้วก็คอน sumer ด้วยก็อยู่ในยุคมืดไปนะคือก็ไม่สนใจจะทำให้เขาแบบชี้ทางสว่างให้เขาเท่าไหร่นะคะเขาก็บอกว่าProfessor Evans ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อตอนที่เขาทำงานวิจัยเนี่ยเมื่อ15ปีก่อนนะคะ15ปีก่อนเราชอบงานวิจัยที่แบบยาวๆอย่างนี้มากนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือเขาเชื่อว่ามันปัญหาเราเนี้ยมันเป็นเพราะว่ามันปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีตัวอย่างของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนมากพอที่จะโชว์ให้แบบคนอื่นทำตามแต่ตอนเนี้ยเขาพบว่าจริงๆแล้วเหตุผลจริงๆแล้วมันคือแบบมันแบบคือตัวอย่างเขายกมาเนี่ยที่เขาสามารถพูดถึงได้ในบทความเนี่ยเขาก็แบบเรียกว่าพอเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เชื่อเลยว่ามันเป็น perception จริงๆนะคะว่าทั้ง company นะคะตัวคนที่ทำดีแล้วเองทั้งตัว consumer portfolio เองเนี่ยก็ดูยากนะคะที่จะยอมรับนะคะว่าความยั่งยืนเนี่ยไม่ได้เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอะคือมันมีการทำให้ยั่งยืนหลายแบบมากที่ไม่เป็นต้องต้นทุนจะสูงขึ้นอะค่ะคือตอนนี้เราแบบไปเห็นได้ชัดเลยมากว่าตอนนี้เราก็เชื่อว่าเราไม่สามารถเชื่อเลยนะว่าธุรกิจเนี่ยสามารถนะคะทำเงินได้เท่าเดิมนะคะในขณะที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันหรือแม้แต่ even more profitable นะเรียกว่าทำกำไรได้มากขึ้นจากการที่คุณลดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเคสนี้ค่ะพัตตาโกเนียที่แฟเคยพูดไปหลายเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ออกมาพูดเลย CEO ว่าเฮ้ยผมไม่เคยขาดทุนจากการทำอะไรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะคะเขาย้ำว่าแบบว่าการที่ทำต่อสิ่งแวดล้อมมีแต่ทำให้เขาเพิ่มราคาได้มากขึ้นมาอัพได้มากขึ้นแล้วมันก็ cover ทุกอย่างที่เขาตั้งใจทำนะคะบทความนี้ก็เป็นการที่แบบแนวใจของ Professor Evans เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบซัพพอร์ตนะคะว่าเอ้ยมันทำได้มันคุณลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วคุณยังขายได้เท่าเดิมนะคุณยัง profitable ได้เท่าเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาพบหลักฐานด้วยซ้ำนะคะว่าหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าการที่คุณactively invest นะคะการที่คุณลงทุนนะคะตั้งใจลงทุนในเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันช่วยธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตนะคะหรือผลิบานต่อเนื่องเลยนะคะคือตัวอย่างเขายกมาเขาพูดถึงเรื่อง Dow Jones Sustainability Index นะคะก็คือ DJSI ที่ประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าขยันทำขยันได้ผลกันดีเยอะๆนะคะก็เรียกว่าเขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดเอา performance ของบริษัทอยู่ใน DJSI เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ซื้อต้องออกตัวมันก็ไม่ได้การันตีว่ามันขาวสะอาดดีมากๆนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าสำหรับเนี้ยก็พยายามที่จะแบบทำอะไรให้มันยั่งยืนมากขึ้นละกันเขาก็บอกว่า performance ของตรงนี้งานวิจัยเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าองค์กรที่มีการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเอาท์เพอร์ฟอร์มมันทำ มันทำกำไรได้ดีกว่าพวกที่แบบไม่สนใจเรื่อง DJSI เลยหรือว่าอยู่ในระดับต่ำๆนะคะของลิสต์ของแรงของ DJSI นะคะคราวนี้พูดถึงคุณลิปปี้พีคนะคะก็เป็นPolicy Advisor นะเป็นอาวุโส Senior Policy Advisor ของ Green Alliance นะคะก็เป็นIndependent Think Tank นะคะแล้วก็ Charity นะคะก็เป็นองค์การส่วนที่แบบโฟกัสหรือใส่ใจนะคะอยู่ในแง่ของเรื่อง environmental leadership นะคะในอุตสาหกรรมแล้วก็ในรัฐบาลเขาก็เธอก็เห็นด้วยนะเธอก็บอกว่าคือ we know นะคือเรารู้นะคะว่าผู้ผลิตที่ดีที่สุดเนี่ยพัฒนากลยุทธ์ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพแบบ5เท่านะคะในเรียกว่า improve ได้เร็วกว่านะคะ5เท่าเร็วกว่าบริษัทปกตินะคะซึ่งผู้นำเหล่านี้ก็มีเรียกว่าบทเรียนมากที่หลายอย่างมากสำคัญมากที่จะแชร์นะคะให้กับคนที่ตามหลังอยู่หรือคนที่ล้าหลังนะซึ่งมันก็น่าเสียใจที่แบบว่าเรื่องเหล่านี้เขาก็แบบไม่ได้เอามาแชร์ขนาดนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสิ่งสำคัญเลยคือแบบถ้าเกิดให้เกิด collective effect impact ที่ดีเนี่ยคือ we need to see sustainable goods and service นะคะ move to the mainstream นะคะ instead of being hidden in the shadows นะคะคือว่าเราต้องพยายามทำให้แบบไอ้เรื่องการกระทำที่ยั่งยืนทั้งแบบว่าทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องย้ายไปอยู่ในแบบเมนสตรีมเป็นเรื่องที่คนทำกันทั่วไปแล้วไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นนิชมาร์เก็ตถ้าคุณจะทำคุณต้องขายเฉพาะคนรวยๆนะคนที่มีเงินหรือเป็นคนแบบคนที่บ้าคลั่งสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเขาก็บอกมันก็ต้องไปที่เมนสตรีมได้แล้วมันต้องไม่แบบฮิดเด้นไม่ต้องหลบอยู่ใต้เงาอะไรทั้งนั้นนะคะคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าทัศนคติเนี่ยของคนนะคะคือสนับสนุนนะในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแต่ 45% ของคนที่บอกสอบถามเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจบริษัทใหญ่นะคะโดยแบบเซอร์เวย์เนี่ยทั้งเซอร์เวย์นะคะทั้งแบบไปอินเทอร์วิวพบว่าคือคนทั้งสัมภาษณ์ทั้งตอบสอบถามทุกคนคนเหล่านี้นะคอนซูเมอร์ทุกคนเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเชื่อว่าGreen Good อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันจะต้อง always เลยนะแบบเสมอเลยที่จะต้องแพงกว่าคือไม่มีคิดว่ามันจะถูกกว่าได้เลยนะคะซึ่งความเชื่อเหล่านี้มันฝังรากแล้วกันมันฝังรากลึกนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีแบบหลาย evidence base มากนะที่โชว์ให้เห็นเลยนะคะว่าการที่บริษัทเนี่ยทำกิจการอย่างยั่งยืนมากขึ้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันช่วยสร้าง competitive advantage คือช่วยให้การแข่งขันในตลาดเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆอันนี้เป็นแบบ evidence based อยู่เยอะมากนะคะซึ่งตรงนี้แสดงว่าเนี่ยอย่างที่เกาะกลับไปตอนแรกว่ามันอันนี้คือ fact นี่ว่าแบบการแข่งขันดีกว่าเนี่ยมันดูได้จากตัวเลขเลยนะคะ base แต่ละ year เทียบ year on year หลังจากทำก่อนหลังทำนะตอนนี้เราไม่ได้สู้กันเรื่องความเป็นจริงแล้วเราสู้กันเรื่องการรับรู้การรับสารของคนหมู่มากละคือตอนนี้นะคะ Professor Ewan พอได้รับคำตอบเขาเริ่มแบบโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องไปร่วมมือกับคณะจิตวิทยานะคะ Psychologist และนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะในแง่การทำ research นะคะคือตอนนี้เขากำลังทำอยู่แล้วค่ะในแง่การ research ที่จะพยายามเปลี่ยนนะคะทำได้จะเปลี่ยนความเชื่อของสาธารณชนเกี่ยวกับสินค้าที่รักโลกนะคะทำไงจะเปลี่ยนได้นะคะเขาก็ทิ้งท้ายนะคะว่าโปรเฟสเซอร์ทิ้งท้ายว่า the hardest thing to change is your mental model your belief about how the world works นะคะก็เรียกว่ามันสิ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดมันก็คือการปรับเปลี่ยนโมเดลภายในจิตใจของคนนะคะหรือปรับเปลี่ยนความเชื่อนะคะว่าโลกนี้มันทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็อันเนี้ยค่ะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่เรียกว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ยากเท่ากับการที่แบบงานที่ยากกว่าคืองานต้องเปลี่ยนความคิดของผู้คนเนี่ยให้เข้าใจว่าเฮ้ย sustainability ไม่ได้เท่ากับว่าราคาแพงแต่มันสามารถราคาเท่าเดิมได้แล้วก็หลักโลกไปได้ด้วยนะคะก็ the hardest thing นะคะ is to change your mental model นะคะค่ะวันนี้เราพร้อมจะเป ลี่ยนการรับรู้ของเราต่อผลิตภัณฑ์รักโลกแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ